Esiet sveicināti šajā rītā, šajā nošķirtajā vietā un laikā, īpašajā vietā, kur mēs varam meklēt Dievu, arī lūgt, ieklausīties viņu vārdos un tapt arī stiprinātiem un spirdzinātiem. Un lai Dieva žēlstība un viņa palīdzība un svētība un klātnība mums palīdz būt priecīgiem, piepildītiem ar mīlestību un prieku un baudīt šo klātbūtni. Un šajā dievkalpojuma pirmajā daļā es vēlos lasīt no svētajiem rakstiem, no Pāvila vēstules efeziešiem otrās nodaļas, sākot no 19. panta. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet viens valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saimi. Nams uzcelts uz apostuļu un praviešu pamatu, kuras stūrakmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista, aug par svētu templi tam kungam, un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dievu mājokli garā. Āmen.
Āmen.
Kam iespējams zemosimies, lai kopā lūgtu Dievu. Dārgais Tēvs, esam pateicīgi Tev par žēlstības dienu, kur Tu mums liec piedzīvot, bet Tu mūs esi piecēlis un vadījis un aicinājis būt šeit, lai priecātos, lai dziedātu Tev dziesmas, lai pateiktos par to cerību, kur Tu mums sniedz caur Jēzu Kristu. Esam pateicīgi Tev, kad Tu esi dāvājis visdārgāko un palīdz mums to vērtēt. Un mēs lūdzam, lai Tavs svētais gars dod mums saprast arī šodienas Tavu vārdu, kur mēs klausīsimies, svētī savu vārdu kalpu un svētī mūs ikvienu, kur šeit ir atnācis, svētī ģimenes un bērns, svētī arī Valmieras iedzīvotājs un lūdzam, lai Tavu vēsts, kas ir tik spēcīgi, arī taptu vēl spēcīgāk sludināt, lai līdz Tavai atnākšanai, Jēzus, mēs būtu visi gatavi. Un mēs lūdzam, esi mums visiem žēlīgs. Jēzus vārdā. Āmen.
Šajā vietā mājo svētais gars, un mēs zinām, ka tas tiešām ir Dievā.
Šajā reizē vēlos ar jums runāt par jaunās Jeruzalemes templi. Kad mēs lasām Bībeli, mēs lasām īpaši atklāsmes grāmatā, mēs lasām par to nākotni, ko Dievs ir paredzējis saviem bērniem. Un pati atklāsmes grāmata un līdz ar to arī Bībele, jo atklāsmes grāmata, Bībeles pēdējā grāmata, noslēdzas ar divām nodaļām par Kristus atnākšanu, gan arī par jauno Jeruzalemi un Dieva troni tajā. Tādēļ tā ir cerība, uz kuru mēs gaidām, uz tās piepildījumu. Un tad, kad mēs lasām par jauno Jeruzalemi, mēs lasām, ka tās templis ir dzīves templis. Būtu uzšķirsim atklāsmes grāmatu, 21. Nodaļu. Izlasīsim vairākus pantus par jauno Jeruzalemi. Vispirms no 10. Līdz 12. Viņš mani aiznesa garā uz lielu augstu kalnu un rādīja man svēto pilsētu Jeruzalemi nokāpjam no debesīm no Dieva. Tā bija dievišķā godībā. Tās spožums bija kā visdārgākā akmens spožums, kā kristāla dzidrs jaspits. Tai bija liels, augsts mūris ar 12 vārtiem un uz vārtiem 12 eņģeļu. Tur bija uzrakstīti 12 vārdi, tie ir Izraēla 12 cilšu vārdi. Tālāk 14. Pāns. Pilsētas mūrim pamatā bija 12 akmeņi, uz tiem bija rakstīti 12 vārdi, Jēra 12 apustuļu vārdi. Vēl tālāk lasam no 22. Līdz 26. Pantam. Templja es tur neredzēju, jo viņas templis ir kungs Dievs, visu valdītājs un Jērs. Pilsētai saules un mēnes gaismas nevaiga, jo Dieva spožums to apgaismo, un viņas gaisma ir Jērs. Tautas staigās viņas gaismā, un visas zemes ķīniņi nesīs turp savu greznumu. Viņas vārtus dienā nekad neaizslēgs, jo nakts tur nav, viņās sanesīs tautu greznumus un dārgumus. Tā mēs lasām par šo jauno Jeruzalemi, par pilsētu, kur dodas ikviena ticīgā ceļš. Mēs ilgojamies pēc šīs pilsētas, mēs tur vēlamies nokļūt, un mēs saprotam, ka tur būs mūsu mājas vieta. Bet 22. Pantā bija šādi vārdi, templi es tur neredzēju, jo viņas templis ir kungs Dievs visu valdītājs un Jērs. Tad, ja mēs uzšķiram atklāsmes grāmatas 3. Nodaļu, tur ir kāds interesants apsolījums. Atklāsmes grāmata 3. Nodaļa un 12. Pāns. Tad atklāsmes grāmata 3. Nodaļa, 12. Pāns. Es izlasīšu, man tie ir uzrakstīts jaunajā tulkojumā latviešu valodā. Jūs sekojat līdzi savās bībelēs. To, kas uzvarēsies, likšu par pīlāru sava Dieva templī, un viņš nekad no tā neaizies, un es uzrakstīšu uz viņa sava Dieva vārdu un sava Dieva pilsētas jaunās Jeruzalemes vārdu, kas nonāks no debesīm no mana Dieva, un es rakstīšu arī savu jauno vārdu. Kristus dod apsolījumu, ka tam, kas uzvar, to viņš darīs par balstu, jeb kā citā tūkojumā par pīlāru sava Dieva templī. Templis jaunajā Jeruzalemē ir dzīves templis. Viņš nav no fiziskiem akmeņiem veidots, bet viņš ir veidots no dzīviem cilvēkiem. Mēs lasījām, ka pats Dievs un Kristus ir šis dzīvais templis, un arī tiem, kas uzvar, ir apsolīta vieta šajā templī, un pīlāra vieta. Tam, kas uzvar, tas tiks darīts par pīlāru, no šīs vietas viņš nekad neaizies un tiks rakstīts tēva vārds. Tātad Jaunās Jeruzalemes vārds un arī Kristus vārds tika rakstīts uz šī pīlāra. Pirms mēs turpinām runāt par šo dzīvo templi, atgriezīsimies nedaudz vēsturē, lai ieskatītos nedaudz tempļa celtniecībā. Uzšķirsim pirmo laiku grāmatu 17. Nodaļu. Pirmā laiku grāmata 17. Nodaļa. Mēs atgriežamies tātad Dāvida laikā, kad Dāvids vēl bija dzīvs. Līdzīgas vārdas mēs varam lasīt arī 2. Samuela grāmatā 7. Nodaļā, bet tai lasīsim no pirmās laiku 17. Nodaļas, pirmos 4 pantus. Un notika, kad Dāvids bija atgriezies savā namā, tad Dāvids sacīja pravietim Nātanam: "Redzi, es dzīvoju ciedru namā, bet tā kunga derības šķirsts mīdz zem telts drānām." Tad Nātans atbildēja Dāvidam: "Darītin visu, kas vien ir tavā sirdsprātā, jo Dievs ir ar tevi." Bet anī pašā naktī notika, kad Dieva vārds atklājās Nātanam sacīdams: "Noej un saki manam kalpam Dāvidam, tā saka tas kungs, tu nedrīksti man celt dzīvojamo namu." Dāvida sirdī bija doma celt Dieva namu, bet caur Nātanu Dievs deva Dāvidam vēsti: tu nedrīksti celt šo namu. Bet viņš saņēma arī apsolījumu, un to lasām tālāk, šinī pat 17. Nodaļā, 11. 12. Pants. Un notiks, kad tavu dienu skaits būs piepildījies, un tev būs jāiet pie saviem tēviem, tad es celšu kādu no taviem pēcnācējiem pēc tevis, kas būs no taviem dēliem, un tam es nostiprināšu viņa ķēniņa valsts varu. Tas man uzcels namu, un es viņa troni nostiprināšu uz mūžīgiem laikiem." Tātad Dāvids saņēma ziņu, kad viņš nedrīkst celt kunga namu, bet kad kāds no viņa pēcnācējiem celsies, viņš cels Dievu namu, un pie tā viņa tronis tiks nostiprināts uz mūžīgiem laikiem. Tad, kad mēs lasām Bībeli tālāk, mēs redzam, ka tiešām Salamans, Dāvida dēls, ceļ Dieva namu. Par to mēs varam lasīt, kā tad viņš viņu cēla, ļoti īsumā tā priekš sevis atgādinot. Uzšķirsim pirmo ķēniņu grāmatu 6. Nodaļu. Pirmā ķēniņu grāmata 6. Nodaļa. Tur lasīsim pirmos 2 pantus iesākumā. Tātad pirmā ķēniņa grāmata 6. Nodaļa. Un 480. Gadā pēc Izraela bērnu iziešanas no Ēģiptes zemes, 4. Salamana valdīšanas gadā pār Izraelu Zīva mēnesī, tas ir 2. Mēnesis, viņš sāka celt tam kungam namu, bet pats nams, kādu ķēniņš Salamans cēla tam kungam, bija 60 olektis garš un 20 olektis plats un 30 olektis augsts. Tālāk šajā nodaļā ir aprakstīta nama celtniecība, un nodaļa noslēdzas ar vārdiem, kurus tūliņ pat izlasīsim. 37. 38. Pāns, nodaļas pēdējie 2 panti. Tā 4. Gada Zīva mēnesī bija likti pamati tā kunga namam, bet 11. Gada Būlu mēnesī, tas ir 8. Mēnesis, viņš pabeidza šo namu un visas tā daļas atbilstoši plānam. Un viņš to bija cēli 7 gadus. Tātad 480. Gadā pēc Izraela bērnu iziešanas Salamans iesāka celt templi, un 7 gadu laikā šis templis arī tika uzcelts. No templja celtniecības pievērsīsim uzmanību tikai 2 pantiem. Nē, 3. No 5. līdz 7. Pantam izlasīsim, jo šī detaļa mums noderēs tālāk. Tā pati 6. Nodaļa no šī apraksta, kuru sākumā tad izlaidām, izlasot sākumu un beigas, izlasīsim no 5. līdz 7. pantam. Visapkārt mūri viņš cēla arī piebūvi, ap namam mūri visapkārt, gan ap sveitnīcu, gan ap vissvētāko vietu. Tad viņš izveidoja šai piebūvē īpaši sānu telpas visapkārt. Apakšējā telpa bija 5 solektes, vidējā 6 solektes, un 3. 7 solektes plata. Arī balstus viņš lika visapkārt mūrim, lai ar šiem mūrētiem balstiem nams tiktu nostiprināts. Piemēram, angliski karaļa Džeimsa versijā tur ir arī pīlārs. Bet nu, mēs varam saprast balsts. Labi. Balsti tika likti visapkārt mūrim. Un 7. pants, un kad namu cēla, to cēla no iepriekš apcirstiem akmeņiem, tā ka nec āmuri, nec kalti, nec kādi cits dzels rīka nebija dzirdami, kamēr to cēla. Tātad tika celts templis dievam, bet viņš tika celts no iepriekš apcirstiem akmeņiem. Tie tika atvesti, un nevieni dzels rīki tur neskanēja, viņi tika atvesti uz tiem pamatiem nolikti, kas iepriekš bija sagatavoti un sataisīti. Un arī šie balsti tika atvesti un tur nolikti katrs savā vietā, kam viņi bija izgatavoti. Salmans uzcēla šo templi. Dāvids lasījām saņēma no caur Nātanu Dieva apsolījumu, ka kāds no viņa dēliem cels templi, šī dēla tronis pastāvēs mūžīgi. Ja mēs skatāmies par Salomonu un viņa pēcnācējiem, mēs redzam, ka drīz vien viņš savu varu zaudēja. Un ja mēs skatāmies uz Dāvida troni un arī uz šo Salomona celto templi, tad Jūda atkāpšanās dēļ Bābeles ķēniņa Nebukadnecera karaspēks gan pārtrauca Dāvida pēcnācēja valdīšanu Izrēlā, gan arī pats templis tika nopostīts. Un visa Jeruzālēma tika nopostīta. Un tā 70 gadus gan templis, gan Jeruzālēma stāvēja drupās. Pirmais templis bija nojaukts. Bībelē lasam, kad pēc tam, kad šie 70 gadi Bābeles gūstā bija pagājuši, templis atkal no jauna tika celts. Par to varam lasīt Ezras grāmatā. Protams, ne tikai Ezras grāmatā, bet nu, Ezras grāmata ir viena no grāmatām, kur tas ir aprakstīts. Uzšķirsim Ezras grāmatu, 3. Nodaļu. Ezras grāmata, 3. Nodaļa. Un tur 8. Pāns. Un otrajā viņu pārnākšanas gada 2. Mēnesī darbu pie Dieva nama Jeruzālēmē iesāka Zerubābels, Šealtiela dēls un Ješuja, Jocadaka dēls, kopā ar pārējiem brāļiem, priesteriem, levītiem un visiem, kas bija atnākuši no gūstu uz Jeruzālēmi. Viņi iecēla levītus no 20 gadiem un vecākus, lai tie uzraudzītu tā kunga nama celšanas darbas. Tātad tiek uzsākta 2. Tempļa celtniecība. Tālāk lasam no 10. Panta šajā pat nodaļā. Un kad cēlēji lika tā kunga tempļa pamatus, tad priesteri savos tērpos nostājās ar taurēm un levīti Asafa dēli ar cimbālēm, lai slavētu to kungu, kā noteicis Izraela ķēniņš Dāvids. Un viņi dziedāja slavēdam un pateikdamies tam kungam, jo viņš ir labs un viņa mīlestība ir mūžīga par Izrēlu. Un visi ļaudis gavilēja lielās gavilēs slavēdam to kungu, tādēļ, ka tā kunga nama pamati bija likti. Bet daudz no priesteriem, levītiem un tēvu namu galvaniem, veci vīri, kas bija redzējuši pirmo namu, raudāja skaļā balsī, kad viņu acu priekšā notika šī nama pamatu likšana. Kaut kad daudzi pacēla balsis gavilēs un priekā. Tā, ka ļaudis nevarēja izšķiet prieka gaviļu balsi no ļauža raudāšanas, jo ļaudis gavilēja lielās gavilēs un balsis bija dzirdamas tālumā. Laikam no šī otrā nama pamatu pamatu likšanas varēja saprast, ka nebūs tik krāšņs kā pirmais. Tādēļ ir teicis, ka tie, kas bija pieredzējuši pirmo templi, raudāja. Savukārt otri, kas to nebija pieredzējuši, bet dzimuši Bābelē, tie bija priecīgi. Priecīgi, kad nams tiks uzcelts, būs atkal pielūkšanas vieta, kur Dievu pielūkt. Un tā šis nams tika celts. Sestajā nodaļā, turpat Ezras grāmatā, redzam, lasām par šo namu, no 14. līdz 16. pantam. Un Jūda vecai cēla, un viņiem veicās pēc praviešu Hagaja un Zaharjas Ido dēla pasludinājuma. Tā viņi cēla un pabeidza pēc Izraela dievu pavēles un pēc persiešu ķīniņu Kīra, Dārija un Artaksērksa pavēles. Un šis nams bija galā līdz Ādara mēneša 3. dienai, proti ķēniņa Dārija 6. valdīšanas gadā. Un Izraela bērni priesteri un levīti un pārējie trimdinieki svinēja priecīgi šī Dieva nama iesvēti. Mēs redzam, ka tika uzcelts. 2. gadā iesāku, 6. tika uzcelts. Tik uzcelts Dieva nams. Ar prieku viņi sagaidīja šī nama uzcelšanu, bet ja mēs skatāmies tālāk, šim namam daudz, kas bija jāpiedzīvo. Neilgi pirms piedzima Kristus uz šīs zemes, jau Romas ķeizara. Pēc viņa pavēles arī Dieva nams tika atjaunots. Tālāk viņš tiek saucis jau kā Hēroda templis, tāpēc, kad viņa vadībā Dieva nams tika atjaunots. Un tad, kad Kristus jau dzīves staigāja par Jeruzālēmas ielām un apmeklēja templi, tad mēs lasām tur kādā rakstvietā, kur Jūdi saka, ka 46 gadus celts. Bet ja mēs paskatāmies vēl tālāk, viņiem no tās laika skatoties nākotnē, mums tā ir pagātne, mēs redzam, ka arī šis templis tika nopostīts. Bet šī otrā tempļa cēlēja, viņa saņēma iedrošinājumu no Dieva, tā kā mēs Ezras 6. nodaļas 14. pantā lasījām, viņi Jūda vecai cēla, viņi veicās pēc praviešu Hagaja un Zaharjas Ido dēla pasludinājumu. Varbūt nedaudz izlasīsim dažus vārdus no iedrošinājuma, ko Dievs savu šiem praviešiem tempļa cēlējiem deva. Vispirms Caharijas grāmatu uzšķirsim. Caharijas, jā. Caharijas grāmatā 4. nodaļā. Caharijas grāmata ir priekšpēdējā vecās derības grāmata. Un tur 4. nodaļā ir šis iedrošinājums, ko Dievs Zerubābelam sniedz caur Cahariju. Vispirms 6. pāns. Viņš redz tātad atklāsmē lukturi un viņš saņem paskaidrojumu 6. pantā. Tad viņš man deva šādu paskaidrojumu. Tā skan tā kunga vārds Zerubābelam. Zerubābels tātad bija viens no cēlēja vadītājiem, vai ne? Kas cēla šo otro templi. Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebots. Kas tu esi lielais kalns tev, Zerubābel, priekšā jākļūst par līdzenumu? Un viņš uzliks nama noslēguma akmeni, un viss viņam uzgavīlēs, lai viņam laime, lai gods, lai slava, un atkal par mani nāc tā kunga vārds. Zerubābel rokas ir likuši šim namām pamatu, viņa rokām tas arī jāpabeidz, lai jūs tiešām varētu atzīt, ka tas kungs Cebots man pie jums sūtīs. Un kas var nicināt šo sīko sākuma dienu, bet ar prieku redzēs svērteni Zerubābela rokās, tie septiņi tā kunga acis, kas raugās uz visu pasauli. Lūk, Zerubābēls saņem iedrošinājumu. Viņa rokas, kas likušas pamatu namam, tātad kunga templim, šīs rokas arī pabeigs šo templi. Un viņš saņem iedrošinājumu, ka ne viņa fizisks spēks būs tas, kas celtniecībā palīdzēs, bet Dieva gars, kā 6. Pantā lasījām, ne ar bruņotu spēku, ne ar varu. Bruņots spēks un vara viņiem bija vajadzīga. Jo tajā laikā, kad viņi cēla, tas bija nemiera laiks, viņi nebija drošībā. Bet Dievs šeit saka, bet ar manu garu, īpaši tas attiecas uz garīgo templi, ko Dievs ceļ šodien no mums, viņš to ceļ ar savu garu. Bet iepriekšējā Bībeles grāmatā, vēl Hagajas grāmatā, izlasīsim dažus iedrošinājumu vārdus. Hagajas grāmata 2. Nodaļa. No 4. Panta. Tātad Hagajas grāmata 2. Nodaļa no 4. Panta. Un tagad Zerubābel, ņemies drosmi, saka tas kungs, pildies ar jaunu drosmi arī tu, Jozuā, Jocadaka dēls, tu augstais priesteri. Esi droša savā rīcībā visa šī zemes tauta, saka tas kungs, un strādājiet, jo es esmu ar jums, saka tas kungs Cebots. Apsolījums, ko jums devu izejot no Eģiptes zemes, paliek spēkā, un mans gars valda jūs vidū, nebīstieties. Jo tā saka tas kungs Cebots. Vēl tikai īs brīdis, ka es satricināšu debesis un zemi, jūru un sauzemi. Jā, es sakustināšu visas tautas, tad nāk šurp visu tautu bagātības, un es darīšu šo namu pilnu krāšņumu, saka tas kungs Cebots. Man pieder sudrabs un man pieder zelts, saka tas kungs Cebots. Un šī pēdējā nama krāšņumam jābūt lielākam nekā pirmā krāšņums un godība, tā saka tas kungs Cebots. Es gribu dāvināt mieru šajā vietā, saka tas kungs Cebots. Tāds bija caur pravieti Hagaja dotais iedrošinājums un reizē arī apsolījums Zerubābelam un arī Jozuam augstajam priesterim, lai viņi nebīstas, lai viņi droši ceļ šo Dieva namu, jo kunga gars valda viņu vidū, un viņi saņem brīnišķu apsolījumu, ka būtībā par šo namu nav jāraud, kad šī nama godība būs lielāka nekā pirmā nama godība. Tad, kad Jēzus iegāja jau atjaunotajā šajā otrajā templī, viņām bija jāsastopas ar priekš tempļa dīvainām lietām. Uzšķirsim Jāņa evaņģēliju 2. Nodaļu. Jāņa evaņģēlijas 2. Nodaļa. Tur ir aprakstīta viena no reizēm, kad Jēzus ir devies uz Jeruzālemu, kad viņš apmeklē templi. Jāņa evaņģēlijas 2. Nodaļa un tur no 13. Panta. Kad jūdu pasābija tuvu, Jēzus aizgāja uz Jeruzālemi. Tur viņš atrada templī vēršu, aitu un balošu pārdevējus un naudas mījējus sēžam un iztaisījis pātaga no auklām, viņš visu izdzina no tempļa. Aitas un vēršus un izkaisīja mījējiem naudu un apgāza galdus un balošu pārdevējiem viņš sacīja, nesiet to projām, nepadariet mana tēva namu par tirgus namu. Kādā citā vietā, kad Kristus jau templi apmeklēja īsi pirms savas krustās išanas, viņš saka tādus vārdus, vai nav rakstīts mans nams taps nosaucis lūkšanas nams visām tautām, bet jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri, piemēram, Marka evaņģēlijā 11. Nodaļas 17. Pantā. Šeit viņš saka, esat padarījuši man tēva namu par tirgus namu. Un viņš Un citā reizē tā tad viņš saka, ka Dieva nams būs lūkšanu nams, bet jūs to esat padarījuši par slepkavu bedri. Hagai apsolījums skanēja, kad visu tautu bagātība saplūdīs kunga namā. Bet mēs šeit redzam arī atkal Dieva tautas atkāpšanās dēļ. Neviens svešinieks šajā namā nevarēja ieiet. Kā tur saplūdīs tautu dārgumi? Ja šajā namā nevar neviens nejūts ieiet. Tad, kad Kristus tur bija, kad viņš padzina vēšu un aitu tirgotājus, naudas mijējus, vai šajā namā bija miers, caur Hagai bija apsolīts, ka būs miers. Kad Kristus šo namu apmeklēja, mieru viņš tajā neatrada. Un lasam tālāk Jāņa evaņģēlija 2. Nodaļā. Tad, kad Kristus bija izdzinis no Dieva nam tos, kam tur nevajadzēja atrasties, tālāk jūdi atgriežas un Jēzum jautā 18. Pantā, kādu zīmi tu mums rādīsi, ka tu to drīksti darīt? Jēzus atbildēja, noplēsiet šo templi, un es to 3 dienās atkal uzcelšu. Tad jūdi sacīja, 46 gadus šis templis ir taisīts, un tu gribi to uzcelt 3 dienās, bet viņš runāja par savas miesas templi. Kad viņš bija uzcēlies no miroņiem, viņa mācekļi atcerējās, ka viņš to bija sacījis, un sāka ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija runājis. Jo tad, kad Jēzus tika apsūdzēts pirms krustā sišanas, viņš tika apsūdzēts ar vārdiem, ka viņš it kā solījis templi noplēst. Bet Jēzus nesolījās, ka viņš plēsīs templi. Jēzus saka, noplēsiet šo templi, un es 3 dienās to uzcelšu. Un tiešām tā arī bija. Jūdi noplēsa šo templi, Kristu. Dzīvo templi, jaunās Jeruzālemes templi. Un 3 dienās viņš tika uzcelts. Un tagad mēs tiekam aicināti arī būt kā daļa no šī dzīvā Dieva tempļa. Certies lasījām apsolījumu, ko atklāsmes grāmatā Filipiešu draudzei Kristus saka tam, kas uzver, to es darīšu par balstu sava Dieva namā. No kura viņš nemūžam neaizies. Ja iesākumā, kad iesākām dievkalpojumu, lasījām no Efeziešu vēstules 2. Nodaļas no 19. Līdz 22. Pantam, izlasīsim to vēlreiz atgādinot priekš sevis. Tātad Pāvila vēstule Efeziešiem 2. Nodaļa, tur no 19. Līdz 22. Pantam. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūrakmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi tam kungam. Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Protams, mēs varētu teikt, tā ir līdzība. Jā. Ka mēs esam nams, kas uzcelts uz praviešu un apustuļu pamatu, kuras stūrakmens ir Kristus. Tad, kad Jānim tika rādīta jaunā Jeruzāleme, tad viņš redzēja 12 pamata akmeņus, uz kuriem bija rakstīti Jēra apustuļu vārdi. Šī nama pamati ir aizņemti. Tur ir 12 Jēzus mācekļi. Bet pīlāru vietas nav aizņemtas, jo ir apsolījums. Es darīšu jūs par pīlāriem. Kristus ir devis brīnišu savas atkal atnākšanas apsolījumu. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļa, un tur pirmie trīs panti. Tur lasām šādus vārdus. Jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums tad būtu teicis, es noejumu jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisījis, es nākšu atkal un jūs ņemšu pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Lasot atklāsmes grāmatu, mēs saprotam, ka tā vieta, par kuru mums ir jādomā, uz kuru Kristus ir, kurā Kristus mums gatavo vietu, ir jaunā Jeruzāleme. Es noeju jums vietu sataisīt. Kad būšu nogājis, vietu sataisīs, nākšu atkal ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Tad, kad mēs lasījām, ieskatījāmies pravietojumos, ko Dievs deva Dāvidam, caur pravieti Nātanu, celšu kādu no taviem dēliem. Būtībā viņš cels namu, un viņa ķēniņa valsts pastāvēs mūžīgi. Viņa tronis pastāvēs mūžīgi. Caur Cahariju Dievs iedrošināja cēlējus ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Caur Hagaju Dievs iedrošināja cēlējus un teica, ka šī nama krāšņums būs lielāks nekā pirmā nama krāšņums. Un tur saplūdīs visu tautu bagātības. Ja mēs skatāmies uz Salmana templi, uz Zerubābela celto templi, šie apsolījumi nepiepildījās ar šiem templiem. Savukārt, ja mēs uzlūkojam Kristu, kā šo dzīvo templi, kas tika jūdu noplēsts, bet trijās dienās atkal uzcelts, tad Kristu piepildās visi šie apsolījumi. Mēs redzam Kristu kā gara uzceltu mājokli. Tā arī bija. Jo tad, kad Kristus piedzima, viņš piedzima no Dieva gara. Dieva gars bija viņā, un viņš 30 gados bija uzcelts kā dzīves templis. Un kā daļa no Kristus, arī mēs varam tikt uzcelti kā šis templis līdz ar Kristu. Ik viens no mums var kļūt par šīs ģimenes daļu, un ik vienam no mums ir vieta šajā dzīvajā templī, kuru Dievs ceļ. Ja mēs skatāmies atpakaļ uz Salmana templi, tātad būvlaukumā viss ir sagatavots, pamati ielikti, no akmeņa laustuves ved pīlārus un liek viņiem paredzētajā vietā. Kristus saka, es esmu aizgājis jums vietu sataisīt. Tā ir vieta, kura nav pilnīga tad, ja mēs tur neesam. Vai ne? Tā kā vieta sataisīta pīlāram, pamats ir, bet nekas uz viņa vēl nestāv. Un pīlārs tiek atvests. Līdzīgi arī mēs uz sevi varam braucīties kā tādiem, kurus Kristus no šīs zemes akmeņa laustuves izlauž, apcērt, slīpē, pulē, lai uz tās vietas debesu Jeruzalmē, kas ir sagatavota priekš viņa pīlāriem, lai tur mēs varētu tikt novietoti. Lasot Kristus apsolījumu, mēs saprotam Jāņa evaņģēlija šeit sākumā, 14. Nodaļas sākumā. Mēs varam saprast, ka tur būs mums atdusis vieta, mēs varam to saprast kā mājokli, kurā mēs varam kā uzvarētāji atdusēties. Bet varbūt šo vietu var arī saprast kā dzīvo templi, kur vieta ir sagatavota, lai tu tur būtu kā pīlārs, uzlikt šai sagatavotajā vietā. Kristus nolīdzina šo pamatu vietu, uz kuras tu varēsi stāvēt mūžīgi un būt Dieva tuvumā. Viņu slavēt šis dzīvais templis. Grāmatā laikmat ilgas un arī, protams, no rakstiem mēs varam saprast, ka Dieva ilgas ir mājot jebkurā viņa radītajā saprātīgajā būtnē. Dievs Pāvils pavēlti galatiešiem viņš atgādina, ka mēs esam Dieva nams, ka Dieva gars mūsos mājo. Mēs varam būt šādi nami. Atgriežoties pie apsolījuma, ko Dievs deva caur Hagaju. Hagajas grāmatā 2. Nodaļā 7. Pantā mēs lasījām tur vārdus. Tātad Hagajas grāmata 2. Nodaļa 7. Pants, ja atgriežamies pie šiem vārdiem. Ja es sakustināšu visas tautas, tad nāks šurp visu tautu bagātības. Un es darīšu šo namu pilnu krāšņumu, saka tas kungs Cebots. Kas ir šīs bagātības? Ja mēs raukamies uz Dievu, tur tālāk 8. Pantā bija teikts, man pieder viss sudrabs un zelts. Dievs nav līdzīgs mums, cilvēkiem. Viņš nekrāja dārgakmeņus. Viņam nav nekāds prieks pie zelta kalniem. Patiesībā Dievs jau neilgojas vienkārši pēc jaunās Jeruzalemes, kurā būtu zelta ielas un kaut kas cits vēl apzeltīts. Viņš ilgojas pēc cilvēkiem. Šie krāšņumi, kas piepildīs Dievu namu, tas nav zelts, tas nav sudrabs, bet tie ir cilvēki. Caur Hagaju Dievs apsola, kad nāks ļaudis no visām tautām. Viņš šeit saka, es sakustināšu visas tautas, tad nāk šurp visu tautu bagātības. Kas tad ir tautu bagātība? Tie ir cilvēki. Tie ir cilvēki. Ja jau Dievam pieder viss sudrabs un zelts, viņš neilgojas pēc sudraba, viņš ilgojas pēc cilvēkiem. Un tāpēc Kristus arī tēvs sūtīts bijušo zemi, viņš nāca, jo tēvs ilgojas pēc cilvēka. Un tāpēc Kristus nāca, lai viņš atdotu savu dzīvību, lai viņš varētu nākt neviens atpakaļ, bet lai viņš varētu nākt ar cilvēkiem, kā ebreju vēstulē, kā ebreju vēstulē, tu atradīšu kurā pantā, tad ebreju vēstule, otrā nodaļa un 13. Pāns. Tas ir atgādinājums no vārdiem, kas ir jau rakstīti vecajā derībā. Un atkal, tur panta vidū, lūk, šeit esmu un bērni, ko Dievs man devis. Šie vārdi ir par Kristu. Kad pienāks tāds brīdis, kad Kristus varēs nākt pie tēva un teikt, šeit es esmu. Un tie, ko tu man esi devis, atceramies, kad Kristus lūdza tēvam par mācekļiem. Viņš arī lūdza par viņiem kā tādiem, kas viņam ir tēva doti, ka viņš neviens nav pazudis, izņemot pazudušanas dēlu. Kristus ilgojas mūs pievest tēvam, un tēvs ilgojas pēc mums. Viņam tiešām nav vajadzīga celtne, un tāda, kā mēs saprotam, akmeņi, krāšņums. Jā, cilvēkiem varbūt tas ir vajadzīgs, tas tiek celts šeit uz šīs zemes. Bet Dievam nav vajadzīgs šāds templis. Viņam esam vajadzīgi mēs. Un tāpēc, ilgojoties pēc mums, viņš bija gatavs darīt visu no savas puses, lai arī savas ilgas piepildītu. Un Kristus šodien, viņš sagatavo vietu debesīs, un viņš priekš šīm sagatavotā vietā vēlas sagatavot mūsu cilvēkus, kas šajās viņa sagatavotajās vietās varētu tad stāvēt mūžīgi, būt Dieva troņa tūmā, būt kā tādi, kas Dievu pagodinam visu citu nekritušo pašsauļu priekšā. Un noslēgumā vēlos lasīt ir pat no ebreju vēstules no 3. Nodaļas, no 4. Līdz 6. Pantam. Pirms lasu es atgādinu, kad Sālmans kļuva par ķīniņu, viņš apzinājās, ka viņam vajadzīga īpaša Dieva vadība. Un tad, kad Dievs viņam ļāva izvēlēties, par ko lūgt, viņš lūdza pēc Dieva žēlstību vadīt tautu. Un tad, kad mēs lasām Bībelē Dieva apsolījumus, mums vajadzētu saprast, ka tā ir iespēja, Dieva žēlstībā dot iespēju. Tad mēs lasījām par iespēju būt Dieva namā kā pīlāram. Ja mums šādi apsolījumi ir doti, mums vajadzētu saukt uz Dievu, lai mēs tiešām tur tāda varētu būt. Jo nevar būt tā, ka pīlārs Dieva namam gatavots labi iedara sauku templī šeit uz šīs zemes. Tāpēc, kad uz debesu pīlāriem būs rakstīts Dieva, Jēra un jaunās Jeruzalemes vārds. Mums jābūt tīriem un šķīstiem. Bet ne tāpēc, lai ar to izjustu kādu pārākumu apziņu, bet tāpēc, ka tāda ir mūsu vieta Dieva paredzētā. Viņa templī. Un tā ir šie noslēguma vārdi no 4. Līdz 6. Pantam. Jo katru namu kāds cēlējs uzceļ, bet kas visu uzcēlis, ir Dievs. Un Mozes gan ir bijis uzticīgs visā viņa namā kā kalps, lai apliecinātu to, par ko vēlāk sludinās, bet Kristus kā dēls pār viņa namu. Viņa nams esam mēs, ja drosmi un cerība, ar ko lepojamies, stipru paglabājam līdz galam. Āmen.
Es cenšos vienmēr augstāk iet, kur laimes saule nenoriet, bet tomēr lūdzo zemīgi, kungs pacel mani augstāk iet. Kungs pacel mani augstāk iet, ar vienu tevim tuvāk iet, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slāvēt. Pasolažmāc, gan citi kāvērēm denī, mans mērķis tikai augstākī. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slāvēšu. Aiz telpam vēlos būt, kur satans nespēj mani būt, ja ticībā ļauj dzirdēt man, kā augšā svēto dziesmā skan. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu. Mūžam slāvēšu, es līdot vēlos augstumos, un mājot laimes dzīvokļos, bet kamēr šeit vēl lūdzosies, mums vādī mani augšupnēs. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slāvēšu. Kungs pacel mani augstākī, ar vienu tevim tuvākī, vēl caukšu prom uz sienu, kur tevi mūžam slāvēšu. Tevi šodien vēl sauc, kaut tu grēkojis būtu tik daudz, tavs pestītājs tevi grib glābt, viņš sauc nācīšūns, viņš sauc nācīšūns, viņš sauc nācīšūns. Pie Jēzus jaunās, vai tev pasaules prieku tik žēl, ka pie Jēzus tu nenāci vēl, par draugu sev izvēlies to, viņš sauc nācīt. Jēzus jaunāts, kaut šai dzīve vēl asaras plūst, kas tam sēko jau laimī sev gūst, ko vienīgi Jēzus var sniegt, viņš sauc nācīšos, viņš sauc nācīšos, viņš sauc nāčur, pie Jēzus jaunāts, bet kad atausīs godības rīts, savus ļaudis viņš aizvedīs līdz, un mūžīgu dzīvību dos. Viņš sauc nācīšūts, viņš sauc nācīšūts, viņš sauc nāčur pie Jēzus jaunā.
Debes Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu savā mīlestībā ilgojies pēc mums, pēc saviem bērniem. Pateicamies, ka Tu tiešām netaupīji visu, kas Tev bija, ka Tu atdevi savu dārgāko, savu dēlu Jēzu, lai viņš nomirtu par mūsu grēkiem, un lai viņš varētu mums savā laikā pievest Tēvs Tev, kā nevainojumus un neaptraipītus. Pateicamies, ka Kristus asinis mūs var pilnībā šķīstīt, pateicamies, ka Tu esi devis apsolījums, ar kuriem mēs ikdienā varam dzīvot, zinot, ka Tu apmierini mūsu katru vajadzības, ka Tu zini, ka mums ir vajadzīgs maize, pajumte un ūdens, ka Tu zini, ka mums ir vajadzīgs sirdsmiers, ka Tu zini, ka slimībā mums ir vajadzīgs dziedinājums. Pateicamies, ka Tu atbildi visas šīs lūkšanas, kad mēs uz Tevi saucam. Bet pateicamies, ka pār šīm ikdienas lietām mēs varam raudzīties uz mūžību, uz to cerību, ko Tu caur savu vārdu mums dodi, kad Kristus tiešām atnāks drīz, kad mēs ne tikai garā varēsim dzīvot ar Tevi, bet mēs varēsim fiziski raudzīties uz savu glābēju un uz Tevi, Tēvs, kas esi tik daudz atdevis, lai glābtu mūs. Pateicamies, ka mums katram ir vieta, pie Tava troņa, Tava troņa tūmā. Pateicamies, kad jau šodien Tu mums uzticies, mēs varam būt Tevi liecinieki un lūdzam pēc Tava gara vadības, lūdzam pēc pazemības, lai mēs raugoties uz Tevi, saprastu, ka tikai Tavs gars mūs var vadīt, ka tikai Tava žēlastība mūs var darīt par Taviem lieciniekiem, tādiem lieciniekiem, kas cilvēkus pamudinātu acis pacelt no zemes lietām uz debesīm un Kristu uzlūkot kā glābēju. Bet pateicamies, ka Tu mums esi sagatavojis vietu visā mūžībā, Tavā klātbūtnē, un palīdz mums raugoties uz šo cerību. Nepazaudēt savu ticību un nepazaudēt to spēku, kur varam iegūt no Tevis, lai savā ikdienā staigātu šai ticības ceļā, lai nevien tā būtu cerība, kas kā cerība tikai paliek, bet lai šī cerība no Tava vārda dotā, lai tā kļūst par īstenību, kur mēs skatīsim tad, kad Kristus atnāks. Stiprin vairo mūsu paļāvību uz Tevi, ka Tev ir mīlestības un glābšanas domas uz mums grēciniekiem, ka Tu pakritu šo paceli, ka Tu tos, kam pietrūks padomu, afelt ar savu gudrību. Un tad, kad, kungs, mēs esam vāji, vieni un nespēcīgi, pateicamies, ka varam uzcēties Tavam spēkam. Jēzus vārdā tā lūdzam un pateicamies. Āmen.
Āmen.